Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у праз 15 у передачи Михася Скоблы «Вольная студия», размова про то, ці існавала на сам речь поэтка Леся Беларуска, ахвяра сталинского гулагу. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Европейский звяз часово припынил визовые санкции в дочинении до 36 державных чиновников Беларуси на чале с Александром Лукашенком. Чем можно потлумачить такое решение? Ти удастся связать Лукашенко дорожной мапой? Ти реально вытягнуть Беларусь с геополитичного поля России? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і кіраўнік арганізацыі за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дыскусія аб тым, што лепш, жорсткія санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі ці дыялог з ім, маюць доўгую гісторыю. Абедзве лініі маюць сваіх прыхільнікаў і праціўнікаў, сістэму аргументацыі як у Еўропе, так і ў самой Беларусі. Гэтым разам перамагла лінія на дыялог. Чым вы патлумачыце гэта, спадар Фёдару?
Сапраўды, гэта гісторыя даўняя. Мы бачылі доўгі час, што Еўропа і Захад увогуле ішлі раней на канфрантацыю. Мы таксама бачылі, што да значных вынікаў гэта, на жаль, не прывяло. Можна, канешне, сцвярджаць, што без гэтага становішча ў краіне было б яшчэ значна горшым, і гэта, напэўна, будзе праўдай, але радыкальныя змены ў дэмакратызацыі краіны казаць не даводзіцца. Таму зараз Захад вырашыў паспрабаваць іншы падыход, пернік замест бізуна, і спрабуе рэалізаваць яго. Тут яшчэ трэба дадаць, што знешнія падзеі, на мой погляд, вельмі моцна паўплывалі на такое рашэнне. Я маю на ўвазе расейска-грузінскі канфлікт, расейская агрэсія супраць Грузіі. Захад убачыў, што Расія ўжо сапраўды паўстала з каленаў і спрабуе аднавіць сваё дамінаванне на пасавецкай прасторы. І зразумела, што Беларусь у гэтым выпадку знаходзіцца наверсе спіса тых былых савецкіх рэспублік, якія яна мусіць прыдбаць зноў пад сваё крыло. Таму ён вырашыў нейкім чынам перашкодзіць гэтаму і нейкім чынам даць зразумець беларускім уладам, што магчымы іншыя варыянты.
Спадарня Стужынскай, а вы чым тлумачыце учорашняе рашэнне Еўразвязу часова прыпыніць санкцыі супраць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі?
Па-першае, што тычыцца ўвогуле, скажам так, дыялогу наконт санкцый альбо наконт бізуна і перніка, то я б сказала, што не трэба бачыць сітуацыю ў чорным і белым колеры, што вось учора санкцыі, а сёння давайце дыялог. І мне падаецца, што ўсё-такі трэба крышку заўсёды думаць пра камбінацыю. Таму што быў час, калі санкцыі былі, скажам так, больш лагічнай мерай у адносінах да Беларусі. Напрыклад, паглядзіце выпадкі знікнення людзей на Беларусі. Зразумела, што Еўразвяз і Злучаныя Штаты не маглі гэта пакінуць без адказу. І гэтым вот была вызвана рэакцыя заходніх краінаў на тое, што адбывалася ў нас. Што тычыцца ўчорашняга рашэння, то зразумела, пасля канфлікту паміж Беларусію і Расіяй наконт газу, гэта ўжо была пачатак зусім іншай сітуацыі ў нашай краіне. І зразумела, што і Захад, і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты таксама пачалі пераглядаць сваю палітыку ў адносінах да беларускага кіраўніцтва і да Беларусі ўвогуле. І на мой погляд, тое рашэнне, которое было прынята ўчора Рада Еўразвязу, з'яўляецца вельмі правільным на гэты перыяд часу. Не трэба казаць, што вось санкцыі, бізун і пернік, і вось альбо адно, альбо другое. Можна рабіць камбінацыі гэтага. Менавіта мне падаецца тое рашэнне, што было прынята ўчора, якраз вось ёсць такім вынікам камбінацыі і вельмі правільнай на гэты момант.
Ну вось наконт камбінацыі бізуна і перніка. Сапраўды, санкцыі прыпынены на 6 месяцаў, і маецца на ўвазе, што за гэты час кіраўніцтва Беларусі прадэманструе крокі па лібералізацыі ўнутрыпалітычнага жыцця, імкнення да збліжэння з Еўропы. Раней такая тактыка называлася пакрокавай стратэгіяй, дарэчы, ужо ўжывалася. Цяпер яе называюць некай дарожнай мапай. Што тычыцца збліжэння з Еўропай, то гэта магчыма. Ужо з'явілася інфармацыя, што Лукашэнка збіраецца ехаць на інвестыцыйны форум у Лондон. Але што тычыцца ўнутрыпалітычнай лібералізацыі, то тут узнікаюць вялікія сумненні. Варта толькі ўзгадаць, як прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Дык ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Спадар Фёдару.
Тое, што беларускі кіраўнік збіраецца ехаць у Лондон, яшчэ не значыць, што там адбудуцца сустрэчы на вышэйшым узроўні. Так, зараз пасля зняцця санкцый гэта цалкам магчыма, але я мяркую, што гэта для беларускага кіраўніцтва не ёсць дастатковым вынікам. Хацелася б, напэўна, ўсё ж сустракацца з роўнымі сабе па рангу. Цяпер што тычыцца ўнутранай палітыкі. Безумоўна, гэта можна лічыць як аванс пэўны беларускім уладам з боку захаду. Ці апраўдаюць яны яго? Сказаць цяжка, сапраўды зараз як быццам нішто не вымушае, акрамя гэтага паўгадовага абмежавання, скасавання санкцыяў. Трэба безумоўна глядзець, як будуць развівацца падзеі ў адносінах з Расіяй. Я не ўпэўнены, што беларускія ўлады пойдуць на нейкую лібералізацыю, хоць і гэта не выключана, ўсё ізноў жа будзе залежаць ад агульнага стану справаў. Адзінае, што мне падаецца, у сялякім разе горш дакладна не будзе, таму што я мяркую, Захад вельмі пільна адсочвае тое, што адбываецца тут, і ў выпадку аднаўлення ціску на дэмакратычныя колы, на апазіцыю, прыватнасці, на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Санкцыі адновяцца не праз паўгады, а значна раней. Я ўпэўнены, што афіцыйны Менск гэта добра разумее.
Ці падштурхне прыпыненне санкцый еўразвязу да зменаў у палітыцы Беларусі? Дыскусію за круглым сталом экспертызы свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
Спадарня Стужынская, а вы як мяркуеце, ці ўдасца звязаць афіцыйны Менск вось гэтай дарожнай мапай з гледзяча ўнутрыпалітычнай лібералізацыі ў краіне?
Я вельмі спадзяюся, што сапраўды так адбудзецца, таму што нават калі паглядзець на апошнюю выбарчую кампанію, ўсё ж такі трэба пагадзіцца, што яна была лепш, чым тыя кампаніі, што праходзілі ў папярэднія гады. Наколькі лепш, зразумела, то ўжо іншае пытанне, але ўсё ж такі яе можна разглядаць у больш станоўчым святле, чым тыя кампаніі, напрыклад, 2006 альбо папярэдніх гадоў. Вы сказалі, што збліжэнне ўжо нейкія першыя прызнакі ёсць, паездка магчымая спадара Лукашэнка ў Лондон. Я ўвогуле не разглядала б это нейкім збліжэннем, а это толькі паказвае тое, што ён цяпер можа выехаць з краіны. Час пакажа, і вось гэтыя 6 месяцаў, которые былі даны еўразвязам беларускаму рэжыму, мне здаецца, это вельмі добрае рашэнне, таму што ёсць час на паляпшэнне. Ўсё ж такі больш інтэнсіўныя з'явяцца эканамічныя кантакты, кантакты на палітычным узроўні. Мне здаецца, што таксама ўнутры беларускіх уладаў, ўнутры гэтага кола расце колькасць людзей, которые хацелі б гэтых контакту и которые так само готовы до переменов и готовы бачить свою краину больше европейской и цивилизованной.
Спадар Фёдараў, вы ўжо адзначылі, што важным чыннікам учорашняга рашэння еўразвязу з'яўляецца імкненне выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі. Але ці мае магнітны полюс Еўропы такую сілу? Цалкам можа атрымацца, што дасягнуўшы на еўрапейскім кірунку адмены візавых абмежаванняў, з'ездзіўшы ў Лондон, Лукашэнка затым прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, падпіша з Расіяй дамову аб стварэнні адзінай супрацьпаветранай абароны. Ну, а еўразвяз апынецца, як бы гэта мягчэй сказаць, у становішчы кінутай нявесты. Наколькі верагодны такі сцэнар?
Безумоўна, выключыць яго нельга, хоць я б на гэты конт сказаў, што нават прызнанне гэтых новаўтварэнняў і заключэнне дамовы аб супрацьпаветранай абароне не будуць нейкімі такімі крокамі, якія паставяць крыж на магчымасці далейшага ўзаемадзеяння з Захадам. Мне здаецца, больш важным чыннікам было б пашырэнне эканамічнага супрацоўніцтва. Зразумела, што гэта ў меншай ступені залежыць ад кіраўніцтва еўразвязу, бо яно не можа згадаць свайму бізнесу ісці ў Беларусь, асабліва малому і сярэдняму бізнесу, але ж нейкім чынам паспрыяць гэтаму, мне здаецца, можа. З боку Расіі на дадзен момант у большай ступені адбываецца эканамічны ціск, і Беларусі у большай жа ступені адпаведна неабходна эканамічная падтрымка. І калі гэтага не адбудзецца, то можа стацца так, што гэты крок, які быў зроблены учора, акажацца бескарысным, у сэнсе, што ён не прынясе ніякай карысці, таму што яго будзе недастаткова беларускім уладам, каб вытрымаць ціск з боку Масквы.
Што тычыцца эканамічных дачыненняў, таксама і цікава, што яны даволі добра развіваліся і ва ўмовах палітычных напружанняў паміж Еўропай і Беларусію. Рост экспарту ў Еўропу якраз быў падчас вось такіх даволі напружаных дачыненняў палітычных.
Але ж мы ведаем, з чаго складалася гэта эканамічнае ўзаемадзеянне. З гандлю Беларусю з большай часткай нафтапрадуктамі. Зараз я маю на ўвазе іншае, каб сюда прыйшлі новыя тэхналогіі, інвестыцыі. А гэта да сяго часу, здаецца, было няшмат?
Спадарня Стужынская, вы як лічыце, наколькі верагодны сценар, што пасля вось гэтага рашэння еўрапейскага звязу Лукашэнка вырашыць, што ён дасягнуў усяго, што хацеў, і пачне новую гульню з Расіяй, збіжацца з Расіяй, наколькі гэта верагодна?
Мне падаецца, што шансы ўсё ж такі ўзраслі для таго, каб Беларусь пачала рухацца больш у еўрапейскім накірунку. Таму што ў любым выпадку перамовы з Расіяй будуць даволі цяжкія пры абмеркаванні кошту на газ. Усё залежыць ад таго, прапанова з якога боку і на якіх умовах пакажацца больш прывабнай для спадара Лукашэнка. Але ўсё ж такі сёння ёсць больш шансаў на тое, што яму спадабаюцца таксама еўрапейскія прапановы. А што тычыцца таго, што вы сказалі, што еўрапейскі звязь можа апынуцца ў стане кінутай нявесты, скажам так, то я б не бачыла гэта ў такім ракурсе, таму што еўрапейскі звяз робіць прапановы для краіны, і гэта яе права альбо жаданне прымаць іх альбо не прымаць.
І можна дадаць яшчэ, што калі адбудуцца тут рэчы, якія непрымальныя для Еўропы, дык тады не трэба будзе чакаць гэтыя паўгады, вызначаныя гэтыя санкцыі могуць быць адноўленыя раней.
Абсолютно. Ну, праз паўгады, альбо праз некалькі месяцаў, Европа, як вы правильно сказали, будзе вельмі шчыльна.